8-րդ. Հաջորդ օրը, երկուշաբթի, առավոտյան ժամը 10-ին մոտ, նախկինում մադամ Շայբեսի, իսկ այժմ Էմմա Էդուարդովնատիցների տան բոլոր բնակչուհիները կարքերով գնացին քաղաքի կենտրոն, դեպի Հերձարան. Բոլորը, բացի Հերատես, խիստ փորձված Հենրիետտայից, վախկոտ ու անզգա Նինկայից և խելապակաս Պաշկայից, որն արդեն երկու օր չէր ելնում անկողնուց, լուռ էր և իրեն ուղված հարցերին պատասխանում էր երանելի, ապուշային ժպիտով ու մի տեսակ անհասկանալի որովայնային մնչոցով. Եթե ուտելու բան չէին տալիս, չէր էլ պահանջում, բայց եթե բերում էին, ուտում էր ագահաբար, ուղակի ձեռքերով. Այնքան փնթի ու մոռացկոտ էր դարձել, որ անախորժություններից խուսափելու համար ստիպված էին նրան հիշեցնել բնական մի քանի կարիքների մասին. Էմմա Էդուարդովնան պաշկային չէր ուղարկում նրա մշտական հյուրերի մոտ, որոնք ամեն օր պահանջում էին նրան. Նրա հետ նախկինում էլ էին լինում գիտակցության կորստյան նման շրջաններ, բայց երկար չէին տևում, և Էմմա Էդուարդովնան վճռեց ամենայն դեպս սպասել. Պաշկան իսկական գանձ էր հաստատության համար, և նրա իսկապես սարսափելի զոհը. Հերձարանն իրենից ներկայացնում էր երկարուկ, մի հարկանի, մուգ մոխրագույն շինություն, պատուհանների և դռների սպիտակ շրջանակներով. Դրա արտաքինի մեջ ինքնին մի տեսակ ստոր, ճզմված, գետնի մեջ մտած, համարյա զարհուրելի բան կար. Աղջիկները մեկը մյուսի հետևից կանգ էին առնում դարպասի մոտ և վախվորած անցնում բակի մի ծայրից մյուսը, մինչև նույնպես մուգ մոխրագույն ներկած ու սպիտակ շրջանակներով մատուռը. Դուռը փակ էր. Ստիպված էին գնալ պահակին կանչել. Տամարան դժվարությամբ գտավ քաչալ, չափազանց ծեր, մոխրագույն, լմկված, իսկ և իսկ ճահճամամուրի նմանվող մազերի մեջ կորած, ջրակալած մանրիկ աչքերով և ահագին, բլիթի պես ճապաղած, պալարապատ, կապույտ կարմիր քթով պահակին. Նա բացեց կախովի հսկայական կողպեքը, դեն տարավ նիգը ու հրեց ժանգոտած ճրճրացող դուռը. Սառն ու տամուկոթը, խառնված քարե խոնավության, մեռոնի և մեռելոտի խառը հոտին, փչեց աղջիկների վրա. Նրանք ետ քաշվեցին, խռնվելով, դառնալով երկչոտ մի նախիր. Միայն Տամարան առանց տատանվելու ներս մտավ պահակի հետ. Մատուռում համարյա խավար էր. Աշնան նվազ լույսը թափանցում էր վանդակապատ, բանտի լուսամուտի պես նեղլիկ պատուհանից. Առանց մակագրի երկու-երեք սրբապատկեր, խամրած ու անդեմ կախված էին պատերից. Մի քանի հասարակ տախտակյա դագաղ դրված էին ուղիղ հատակին, փայտյա շարժական դիակարքերի վրա. Մեջտեղում մի դատարկը կար, կափարիչը դրած կողքը.
«Ձեր նետ ո՞ր մեկնա»,
խրպոտ ձայնով հարցրեց պահակն ու բռնոթի քաշեց։
«Երեսով կճանաչեք, թե չէ»։
«Կճանաչեմ»։
«Որը տենց ա մտիկ դուր, սաղին էլ ցույց կտամ»։ «Հո սա չի»։ «Թե սա»։
Եվ նա վերցրեց դագաղներից մեկի կափարիչը, որը դեռ մեխված չէր. այստեղ քրչերով մի կերպ փաթաթած պառավ էր պառկած, կնճռապատ, կապտած, այտուցված դեմքով. ձախաչքը փակ էր, իսկ աչը չռված, անշարժ ու սարսափելի պլշած էր, արդեն կորցրած փայլը, նման փչացած փայլարի։
«Ասիր սա չի»։ «Դեմը տիխտուր»։ «Հրես մեկն էլ»,
ասաց պահակը, և մեկը մյուսի հետևից, կափարիչները բանալով, ցույց տվեց հանգուցյալներին։ Հավանորեն բոլորն էլ չքավոր էին, փողոցից հավաքված, հարբած, ճզմված, այլանդակված և հաշմված, նեխումը սկսվել էր։ Մի քանիսի ձեռքերին և դեմքերին կապույտ կանաչ բծեր կային, նման բորբոսի, նեխման նշաններ։ Անքիթ, վերևի պրած շրթունքը երկմասված մի տղամարդու սպիտակ, մանրիկ կետերի պես խոցերով պատած դեմքին որդեր էին վխտում։ Ջրգողությունից մահացած Միկին բլրի պես բարձրացել էր իր փայտյա մահճի վրա, դուրս մղելով կափարիչը։ Նրանց բոլորին էլ հերձումից հետո հափշտապ կարել, կպցրել և լվացել էին մամրակալած պահակն ու իր ընկերները։ Նրանց ինչ գործն էր, եթե մեկ-մեկ ուղեղն ընկնում էր որովայնի մեջ։ Իսկ լյարդը լցնում էին գանգն ու կոպիտ-կոպիտ գլխին միացնում կպչուն սպեղանիով։ Իրենց մղձավանջային, անհավանական, հարբած կյանքի ընթացքում պահակներն ամեն ինչի վարժվել էին։ Դրանից բացի, նրանց անխոս այցելուների մեջ, ի դեպ, երբեք չէին լինում ոչ հարազատներ, ոչ ծանոթներ։ Մատուռում անշարժացած էր լեշի ծանր, թանձր, պարարթոտը, այնքան կպչուն, որ տամարային թվում էր, թե դա ճիշտ ու ճիշտ սոսնձի նման ծածկում է իր մարմնի բոլոր կենդանի ծակոտիները։
«Պապի, ասացեք, ոտքերիս տակ ի՞նչն է անընդհատ ճարճատում»,
հարցրեց Տամարան։
«Չտ-չտում»,
իր հերթին հարցրեց պահակն ու քորվեց։
«Էլ ի՞նչ, ոչ էլ պիտի լինի էլի»,
ասաց նա անտարբեր։
«Մեռելի վրա այդ անտերները ինչքամ ասես ըլնում են. համելքում անեկած ի՞նչ ա, կնիկա թե մարդ»։
«Կին»,
պատասխանեց Տամարան։
«Ու էս սաղի մեջ քո ուզածը չկա»։
«Չէ, բոլորն էլ օտար են»։
«Ա, լավ, ուրեմս մեռելանոց պիտի եթամ. դրան երբ եմ բերե»։
«Շաբաթ օրը, պապի»։
Եվ Տամարան այս խոսքի հետ հանեց դրամապանակը։
«Շաբաթ օրը, ցերեկով, առ հարգելիս, սա էլ քեզ թութունի փող»։
«Ահա, էդ հասկացանք. ասում ես, շաբաթ ցերեկով հաքին ի՞նչ կար»։
«Համարյա ոչինչ. գիշերանոց, ներքնաշոր, մեկն էլ, մյուսն էլ սպիտակ»։
«Ա՜, պտի որ 217 համարն ըլնի. անունն ի՞նչ էր»։
«Սուսաննա Ռայցինա»։
«Գնամ տենամ վայթելնի»։ «Նե, ձեզ տենամ օրիորդներ»։
Դիմեց նախչիկներին, որոնք բութ-բութ կծկվել էին դռան արանքում, ծածկելով լույսը։
«Ձեր մեջի քաջնովա, թե որ ձեր ծանոթին երեք չէ մեկ էլ օրն են բերե, ուրեմս հմինան ենց հապարկած, ոնց որ աստված բոլոր մարդկանց աստեղծ է, ուրեմս մորուց մեր կա»։ «Ա, ձեր միջի սրտով նով կլնի, երկու հոգիով կգա, հակցնելա պետք»։
«Մանկա, գուցե դու գնաս»,
ասաց Տամարան ընկերուհուն, որը սարսափից և խորշանքից սառած և գունատված հանգուցյալներին էր նայում լայն բաց արած ջինջ աչքերով։
«Մի վախենա, հիմա հետդ կգամ, էլով պիտի գնա, եթե ոչ դու»։ «Ես ի՞նչ, ես ի՞նչ»,
մրթմրթաց 25-անոց մանկան, հազիվ շարժելով շրթունքները։
«Լավ գնանք, ինձ համար մեկ է»։
Մեռելանոցը մոտ էր, մատուռի ետևը, ցածլիկ, արդեն լիովին խավար մի նկուղ, դեպի ուր տանում էր վեց աստիճան։ Պահակը վաստվեց ինչ-որ տեղ և ետ եկավ մոմի կտորը ու քրքրված մի գիրք ձեռքին։ Երբ նա վառեց մոմը, աղջիկները մի երկու տասնյակ դիակ տեսան, որոնք պառկած էին ուղակի քարե հատակին, ուղիղ շարքերով, ձգված, դեղնած, մինչ մահու ջղաձգումների ծայլայլված դեմքերով, ճեղքված գանգերով, երեսներին լերթացած արյուն, ատամները բաց։
«Հրես, հրես»,
ասում էր պահակը մատը տանելով սյունակների վրայով։
«Երեք չէ մեկ էլ օրը, ասել է թե շաբաթ, շաբաթ օրը, ասում ես ազգանուն ի՞նչ էր»։
«Ռայցինա, Սուսաննա Ռայցինա»,
պատասխանեց Տամարան։
«Ռայցինա, Սուսաննա»,
ճիշտ ասես երգեց պահակը։
Ռայցինա Սուսաննա, ահա, էդ է որ կա, 217-ը։
Կրանալով հանգուցյալների վրա և լուսավորելով նրանց հալած ու կատկտացող մոմի կտորով, նա անցնում էր մի դիակից մյուսը։ Վերջապես կանգ առավ մեկի մոտ, որի ոտքի վրա թանաքով, սև, մեծ թվանշաններով գրված էր 217։
«Էս է որ կա, թողեք մի սրան հանեմ հաշտը, հետո այն օինը կբերեմ, կացեք»։
Նա տնկտնկալով, բայց և այնպես իր տարիքի համար զարմանալի թեթևությամբ, բարձրացրեց ժենկայի դիակը ոտքերից և գցեց ուսին, գլուխը դեպի ցած, ճիշտ կարծես դա մսեղի կլիներ կամ կարտոֆիլի պարկ։ Միջանցքում քիչ ավելի լուսավոր էր, և երբ պահակը իր սարսափելի բեռն իջեցրեց հատակին, Տամարան մի պահ դեմքը ծածկեց ձեռքերով, իսկ մանկան շրջվեց ու լաց եղավ։
«Թե որ բանման պետք լնի, ասեք»,
խրատ էր տալիս պահակը։
«Թե ուզենա կողորմած հոգուն տեղը տեղին հագցնեք, ինչ պետք է կավ կճարենք, զարբաբ, ծաղկապսակ, սրփապատկեր, պատանք, մարմաշ, ամեն բան ունենք, շորից, բանից, ինչ ասեմ, տվոտ նման էլ ունենք»։
Տամարան նրան փող տվեց և բակ դուրս ելավ, իրենից առաջ թողնելով մանկային։ Որոշ ժամանակ անց երկու ծաղկեպսակ բերեցին, մեկը Տամարայի կողմից հյուսված աստղածաղիկներով և գյորգինաներով, սպիտակ ժապավենի վրա սևատար մակագրությամբ, ժենյային ընկերուհուց, մյուսը Ռյազանովի կողմից, ամբողջովին կարմիր ծաղիկներից հյուսված։ Վերջինիս կարմիր ժապավենի վրա ոսկե տար դաջված էր, տառապանքով մաքրվենք։ Նրա կողմից մի հակիրճ գրություն էր եկել, ցավակցության արտահայտությամբ և ներողությամբ, որ չի կարող գալ, քանի որ զբաղված է գործնական անհետաձգելի տեսակցությամբ։ Հետո եկան Տամարայի հրավիրած երգիչները, քաղաքի ամենալավ երգչախմբից 15 հոգի։ Մոխրագույն վերարկուով և մոխրագույն շլյապայով, ինքն էլ ամբողջովին մի տեսակ մոխրագույն, ասես փոշոտված, բայց զինվորականի պես երկար և ուղիղ բեղերով խմբավարը, ճանաչեց Վերկային։ Աչքերը չռած, զարմացած, թեթևակի ժպտաց և աչքով արեց նրան։ Ամսական 2-3 անգամ, երբեմն էլ ավելի հաճախ, իր ծանոթ հոգևորական ճեմարանավարտների, իր նման խմբավարների և դպիզների հետ նա հաճախում էր Յամսկայա փողոց։ Եվ ըստ սովորության, բոլոր հաստատությունները մտնել ելնելուց հետո, միշտ ավարտում էր Աննա Մարկովնայի տնով, ուր ամփոփող Վերկային էր ընտրում։